Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u nedjeljno izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U narednih pola sata o pričama koje su po izboru Filipa Lukića obilježile proteklu sedmicu u našim programima. Nakon evropskih država, prvi slučajevi koronavirusa pojavili su se i u regionu, u Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji. O situaciji u Italiji za naš program govori studentkinja iz Bolonje. Bavimo se i time hoće li sukob između Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske države oko zakona o slobodi vjeroispovijesti uticati na posjetu srpskih turista Crnogorskom primorju u ljetnjoj sezoni. Govorimo i da li će hapšenje crnogorskih državljana na brodu koji je prevozio 5 tona kokaina otvoriti nove obračune između narkokartela. Ostanite sa nama u narednih pola sata i čućete sa kakvim teškoćama i osudama se suočava mladi fudbaler srpskog porijekla koji je odlučio da igra za reprezentaciju Kosova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prvi slučajevi koronavirusa potvrđeni su i u regionu, prvo u Hrvatskoj, a zatim i u Severnoj Makedoniji. Virus se regionom širi iz Italije, gde je epicentar koronavirusa u Evropi. Broj zaraženih u toj zemlji raste, a pojedini italijanski gradovi su stavljeni u izolaciju. Ljudi su uplašeni, a prodavnice napola ispražnjene, mada je strah ljudi mnogo veći nego što je opasnost realna, kaže za Radio Slobodna Evropa studentkinja iz Bolonje, Alice Vivarelli.
The first few days that there are like the government are taking.
Naša vlada je prvih dana od registrovanja prvog slučaja infekcije preduzela neke mjere i dala instrukcije za stanovništvo kako da se ponaša i šta treba da promijene u odnosu na dosadašnje ponašanje u smislu navika i svakodnevnih aktivnosti. To su mjere koje se prije svega odnose na higijenu i postupke kojima naša vlada želi da spriječi moguće komplikacije u vezi sa ovim virusom. Za sada je nekoliko slučajeva koronavirusa u Italiji i ne izgleda tako opasno kako se prikazuje u medijima. Mislim da je mnogo više straha među ljudima nego što je realna opasnost od virusa. Nisu sve institucije zatvorene, ali je vlada naredila zatvaranje javnih ustanova poput muzeja, a zatvoreni su i shopping centri, teretane, škole i fakulteti. Oni će biti zatvoreni do 1. marta. Restorani i kafići su otvoreni i dalje, a u javni prevoz su uvedene posebne mjere gdje su obavezne maske preko usta i nosa, rukavice i higijenski sprej. Te stvari je međutim sada veoma teško kupiti u radnjama i na internetu jer su prioritet bolnice i druge zdravstvene ustanove.
Hospitals and medical centers have the priorities on them.
What about the daily life? I mean, when you meet people, when you meet your friends and family.
Šta se događa u svakodnevnom životu? Da li su ljudi koje srećeš, prijatelji, porodice uplašeni zbog svega ili je život manje više i dalje uobičajen?
Or life goes on regularly.
I think that the fear of people is just because there is a misunderstanding and a misreading from the media, honestly.
Postoji strah jer ljudi pogrešno tumače informacije koje stižu, a i pojedini mediji čini mi se da šire paniku. Neki ljudi idu tako daleko da ne odlaze u trgovinu, već ostaju kući jer misle da je to bezbjednije za njih. To je zato što nemaju dovoljno informacije o virusu ili imaju pogrešne informacije. Supermarketi djeluju ovih dana prazno upravo iz tog razloga. Također, ljudi izbjegavaju kineske restorane jer ne shvataju da nijesu problem ti restorani i hrana koja se tamo služi. Neki ljudi ovdje ne shvataju da problem mogu da predstavljaju samo oni koji se vraćaju u Italiju nakon posjete područjima gdje postoji virus. Također, mnogi ne shvataju da su najugroženije starije osobe i one koji imaju neku hroničnu bolest. Mlađi i zdrave osobe poput mene za sada ne treba da strahuju, već bi svoje aktivnosti trebalo da obavljaju normalno.
You can still live a normal life. I mean, like everything should run normally.
Bila je to studentkinja iz Bolonje, Alice Vivarelli.
Slobodna Evropa.org.
Evropska unija sve je bliže usvajanju nove metodologije proširenja za Zapadni Balkan. Srbija i Crna Gora, kao zemlje koje već pregovaraju, imaće mogućnost da se izjasne žele li da zadrže stari način pregovaranja ili da pređu na nov. Srbija još uvek nije donela odluku, a to se najverovatnije neće ni desiti do samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava u maju u Zagrebu. Više u prilogu Branke Trivići.
Izjava Jadranke Joksimović, ministarke za evropske integracije u vladi Srbije, da treba biti oprezan u vezi sa novom metodologijom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, nije njena kritika nove procedure proširenja, kaže za Radio Slobodna Evropa njen savjetnik Miroslav Gačević.
To nije reč o negativnom odnosu prema novoj metodologiji, već o prirodnoj obazrivosti, odnosno opreznosti. Ostaje da se vidi da li bismo mi jednom otvorili svih ovih pet klastera gde već imamo pojedina pregovaračka poglavlja otvoreno ili bi se to odnosilo samo na ovaj klaster gde nemamo ni jedno pregovaračko pitanje.
Nov postupak podrazumeva da se umjesto pojedinačnih poglavlja otvaraju i zatvaraju cele oblasti, odnosno klasteri kojih će biti 6 i koji će obuhvatati svih nekadašnjih 35 poglavlja. Zemlje članice Evropskog bloka sada će imati veću kontrolu nad procesom pregovora, mogućnost monitoringa, ali i zaustavljanja pregovora ili vraćanja tog procesa unazad. I Nataša Dragoj koordinatorka nevladinog nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, smatra da je sada prerano za Srbiju da donese odluku.
Sve je šta bi bilo kad bi bilo.
Ona ističe da je u predlogu nove procedure mnogo toga nepoznato i kad je u pitanju finansijski okvir koji će je pratiti.
I pre Zagreba nećemo znati ništa tako pouzdano.
Sredstva iz fondova koje bi Srbija od Unije dobijala svakako su nemala prednost za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove. Vremenski okvir od otvaranja klastera do zatvaranja trebalo bi da bude ograničen, poželjno na godinu dana. Beširi veruje da je to oročenje povoljnije po Srbiju zato što se proces ubrzava. Naš sagovornik međutim smatra da to može biti i mač sa dve oštrice.
Taj teret provođenja reformi u okviru godinu dana, imajući vidi da danas 6 godina i 1 mjesec kako su otvoreni pregovori, sve zemlje, uključujući Hrvatsku, su za to vrijeme zatvorile pregovore, a Srbija je tek na pola puta.
Pregovore o članstvu sa Evropskom unijom Srbija je započela 2014. Otvorila je 18 od 35 poglavlja, a istovremeno zatvorila privremeno samo 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prostor za delovanje organizacija civilnog društva u Srbiji je sve uži, upozoravaju predstavnici nevladinog sektora. Od strane vlasti i dominantnih medija okarakterisani su kao politički protivnici vladajućem režimu i neprijatelji države Srbije, a primjetno je i stvaranje paralelnog civilnog sektora, odnosno formiranje takozvanih vladinih nevladinih organizacija, navodi se u izveštaju građanskih inicijativa. Više o tome u prilogu Ognjena Zorića.
Prostor za rad civilnog sektora u Srbiji nije sužen kroz zakonska rješenja, već je to nešto što se događa u praksi. Ocena je Dragana Popovića, predstavnika nevladinog centra za praktičnu politiku. Kao jedan od najvećih problema, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe organizacije civilnog društva za koje tvrdi da su kontrolisane ili čak osnovane od strane vlasti ili stranaka koje u vlasti učestvuju.
One prave prvo lažnu sliku, služe vlastima zato da ih podržavaju, da podržavaju sve inicijative vlasti, da kad ima javne rasprave da drže stranu vladi, da tako kažem. A druga stvar, ispumpavaju javni novac. Dakle, oni pobeđuju na konkursima, uzimaju pare iz lokalnih budžeta, iz budžeta ministarstava.
Kao veliki problem, predstavnici civilnog sektora u Srbiji ističu i da se, usled nedostatka političkog dijaloga, njima nameće uloga političkog protivnika sa kojim vlast treba da se obračuna. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da je to bilo naročito upadljivo u vreme dijaloga o izbornim uslovima koji su u avgustu i septembru 2019. održavani na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a nakon što je opozicija napustila parlament.
Dolazio sam u situaciju, recimo, da me zovu u medije zajedno sa nekim predstavnikom vlasti, da mi se tu debatujemo, postavljajući praktično temu kao nešto o čemu bi trebalo da predstavnik vlasti priča sa predstavnikom opozicije.
Civilni sektor ukazuje da su izloženi napadima i pretnjama, što se pre svega odnosi na organizacije koje se bave ljudskim pravima i zaštitom marginalizovanih grupa ili se zalažu za suočavanje sa prošlošću. Dodaje se da je istovremeno postupanje policije i drugih institucija vlasti bilo pasivno i da nije bilo reakcija na govor mržnje ili na verbalno nasilje. Organizacije koje se bave pravima LGBT osoba i dalje su jedna od najčešćih meta, mada se paradoksalno Parada ponosa već godinama odvija bez incidenata. Na to ukazuje predstavnik nevladine inicijative Mladih za ljudska prava, Uroš Jovanović, koji je i sam bio u organizacionom odboru Prajda.
Slika koja se šalje vani iz Srbije je da je sve bilo super, sve bilo šareno, svi su bili veseli, da postoji visok stepen sloboda u Srbiji, dok je situacija na terenu bila da smo se mi u jednom trenutku zapitali da li je ovaj skup stvarno toliko slobodan kako se priča, uzmeći obzir količina bezbeđenja na terenu.
Sužavanje prostora za delovanje organizacija civilnog društva predstavnici ovog sektora vide kao deo opšteg smanjenja sloboda, pa tako ističu i oblast slobode izražavanja. Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije, tokom 2019. zabeleženo je 119 slučajeva napada i pritisaka na novinare, a godinu je obeležio i veliki broj fizičkih incidenata ili ozbiljnijih ugrožavanja sigurnosti na skupovima građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Presecanje lanca krijumčarenja 5 tona kokaina u vodama Južne Amerike, kada su uhapšeni crnogorski državljani kao članovi posade, otvara pitanje ko su organizatori i finansijeri krijumčarskog posla. Nova zaplena ogromne količine narkotika, po mišljenju stručnjaka, može izazvati novi rat između pripadnika narkokartela. Detalje donosi Srđan Janković.
Pozdravljajući akciju crnogorske policije, čije su informacije inicirale kasniju zaplenu preko 5 tona kokaina na kargo brodu Aresa u vodama Južne Amerike, generalni sekretar organizacije Civis i nekadašnji policijski funkcioner Zoran Miljanić kaže da istraga mora biti nastavljena u pravcu otkrivanja organizatora ovog narkoposla.
Ko su organizatori ovih ilegalnih aktivnosti, jer do sada osim hapšenja i pritvaranja ovakvih lica, znači odnosi se na pomorce, nijesmo nijedan put imali priliku da čujemo ko su organizatori ovih aktivnosti.
Postupajući po informacijama koje je Uprava policije Crne Gore uputila partnerskim službama Velike Britanije u vodama Venecuele u Arubi, realizovana je velika međunarodna policijska akcija na kojoj je na brodu Aresa za sada zaplijenjeno više od jedne tone kokaina, navedeno je u saopštenju crnogorske policije, da bi kasnije bilo rečeno da je vaganje pokazalo da je na brodu bilo više od 5 tona kokaina, čija je tržišna vrijednost oko 300 miliona eura. Brod Aresa je lociran i observiran cijelom rutom plovidbe duž Južne Amerike sa posebnim mjerama nadzora pri svakom ulasku i izlasku iz luka. Nakon dobijanja operativnog podatka da je kokain ubačen na Aresu, mornarica Kraljevine Holandije je u Arubi presrela brod i započela detaljan pretres koji je i dalje u toku, saopšteno iz uprave policije, uz napomenu da je uhapšena sva posada zajedno sa kapetanom. Najmanje 4 člana posade su državljani Crne Gore. Prema riječima Zorana Miljanića, za ovakav posao su potrebna ogromna financijska sredstva i da ta imena treba otkriti, kao i financijere u prethodnim slučajevima zapljene, na primjer, skoro 20 tona kokaina na brodu u Sjedinjenim Američkim Državama, čija je posada dijelom također bila crnogorska.
Onaj koji je organizator, on mora imati ogromna financijska sredstva da nabavi ove količine droge, znači da ih kupi. 5 tona koštaju preko 100 miliona eura, a da ne pričamo o zapljeni 20 tona. Voljeli bi da čujemo ko su ti ljudi koji imaju toliko novca, koji su očigledno sa ovih prostora, da raspolažu sa tolikim finansijskim bogatstvom i kako uopšte je moguće da u Crnoj Gori takva lica borave.
Paralelno sa krijumčarenjem kokaina, u Crnoj Gori već nekoliko godina traje rat kriminalnih klanova. Od 2014. godine, kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji, do sada je u međusobnim likvidacijama život izgubilo preko 40 osoba. Na pitanje da li postoji mogućnost da posljednja zapljena ogromne količine kokaina bude povod za otvaranje novih sukoba narkokartela, Zoran Miljanić kaže:
ovakvi padovi, ovolike količine kokaina i ovolike financijske vrijednosti te robe povlače za sobom naravno i pitanja i da li je ta roba plaćena, da li su ostali dužni, odnosno da li su je uzeli, što bi se reklo, na veresiju. I naravno da u nekom trenutku će doći apsolutno do nastavka ovih krvavih obračuna koji su skoro svakodnevni, kako u Crnoj Gori, tako i u većim gradovima Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dragan Marković Palma, čelnik partije Jedinstvena Srbija, pozvao je građane Srbije da ne letuju u Crnoj Gori, kako kaže, iz poznatih razloga. Da li će se politička kriza u odnosima dve zemlje preliti i na ekonomiju i turizam? Sa turističkim radnicima u Crnoj Gori razgovarala je naša dopisnica Jasna Vukićević.
Iako je s jedne strane turizam osjetljiva grana na koju utiče i politika, s druge strane turizam zbližava ljude, a gosti iz Srbije su oduvijek bili dobrodošli u Crnu Goru, kaže PR Nacionalne turističke organizacije Aleksandra Maksimović.
Gosti iz Srbije su kao i uvijek do sada dobrodošli u Crnoj Gori bez obzira na političke okolnosti. Ne očekujemo da ovakve tendenciozne izjave pojedinih političara mogu značajnije uticati na to da njihov izbor i ove godine bude upravo Crna Gora.
Podsjetimo, predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma pozvao je građane Srbije da ne putuju turistički u Crnu Goru, kako je kazao, iz poznatih razloga. Pitamo Maksimović da li u Nacionalnoj turističkoj organizaciji očekuju da bi zategnuti politički odnosi Crne Gore i Srbije mogli uticati na manju turističku posjetu sa tog emitivnog tržišta ove sezone.
Tokom prethodne godine evidentirano je oko 400.000 turista iz Srbije, što ih pozicionira na prvo mjesto u strukturi inostranih turista, dok se u strukturi inostranih noćenja nalaze na visokom drugom mjestu sa oko 3 miliona ostvarenih noćenja. Vjerujemo da ćemo trenutne izazove prevazići, prije svega poštujući zajedničke interese i bliskost koja veže naše dvije zemlje i da ćemo i ove sezone biti domaćini još većem broju gostiju kako sa tržišta Srbije, tako i sa ostalih tržišta.
Ugostitelji sa kojima smo danas razgovarali ne žele javno da komentarišu poziv za bojkot crnogorskog turizma od strane srpskog političara Dragana Markovića Palme. Kažu nezvanično, turizam ne dijeli ljude ni po nacijama ni političkim razlikama. U Crnogorskom turističkom udruženju kažu da Markovićevu izjavu razumiju kao dio dnevno-političkog folklora u Srbiji. Petar Ivković.
Naš stav je da ne treba uzimati ozbiljno izjavu, posebno ne gospodina Palme, u kontekstu cijele situacije političke koja se dešava trenutno između Srbije i Crne Gore, jer se sve radi u svrhu dnevno-političkih potreba. A drugo, turisti iz Srbije uglavnom borave u objektima čiji su vlasnici, tako da mislim da se oni neće odreći te privilegije.
Poziv turistima iz Srbije da ne ljetuju u Crnoj Gori je podrška protestima, litijama, ali ograničenog efekta i na štetu građana i turista obje zemlje, i Crne Gore i Srbije, kaže doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
To je već konstanta politike Srbije, da je sve politizovano, visoko politizovano, i to je izjava u sklopu podrške ovim klero-nacionalističkim protestima koji se vode po Crnoj Gori. Vjerujem da će ljudi dolaziti nezavisno od toga patriotskog poziva gospodina Palme.
Prema podacima vlade, u odnosu na veličinu svog ekonomskog prostora, Crna Gora je najveće tržište za proizvode iz Srbije. Godišnje uveze oko 800 miliona eura roba iz te zemlje, a izveze 80 do 100 miliona. Svakog ljeta se u turizmu Crne Gore zaposli oko 10.000 radnika iz Srbije. Za jednu sezonu oni u Srbiju odnesu oko 25 miliona eura svoje zarade. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Nemačka od 1. marta počinje sa primjenom novih propisa kojima se olakšava zapošljavanje stručne kvalifikovane radne snage iz zemalja van Evropske unije, među kojima i Bosna i Hercegovina. Stručnjaci upozoravaju da će ovo pogubno delovati na celokupno društvo u BiH, dok iz nevladinog sektora ističu da mladi odlaze jer ne vide budućnost u toj zemlji. Više detalja donosi Gojko Veselinović.
Ljiljana Talić iz Banja Luke predala je neophodne dokumente za radnu vizu u Njemačkoj. Nada se poslu medicinske sestre, a kada se snađe, za Radio Slobodna Evropa priča da će podnijeti zahtjev da joj se u Njemačkoj priključe suprug i sin. Odlazi jer, kaže, ne vidi budućnost u Bosni i Hercegovini.
Ne želim da mi djeca odrastaju ovdje. Upravo predala zahtjev za vizu, očekujem vizu za par dana i to je to. Njih dvojica dolazi za mnom za par mjeseci, spajanje porodice i to je to.
Ljiljana je samo jedna od mnogih koji planiraju iskoristiti nove propise kojima se otvara tržište rada u Njemačkoj stupanjem na snagu zakona o doseljavanju kvalifikovane radne snage koji kreće sa primjenom od 1. marta ove godine. Prema informacijama iz Njemačke ambasade u BiH, dovoljno je da podnosilac zahtjeva za radnu vizu ima službeno rješenje o priznavanju svoje struke ili zvanja u Njemačkoj koje predaje u zahtjev. Nakon odobravanja vize odlazi u Njemačku i prihvata neku ponudu za radno mjesto za koje su kvalifikovani. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, koja posreduje u zapošljavanju medicinskog osoblja sa srednjom stručnom spremom u Njemačkoj, na osnovu sporazuma kojeg ova zemlja ima sa BiH, od 2013. do danas preko 5300 osoba iz BiH otišlo je da radi u Njemačku. Međutim, od 1. marta taj broj bi mogao porasti jer ovog kadra ima previše na tržištu BiH, kaže Boris Pupić, portparol agencije.
Poslednji podaci o broju osoba sa srednjom medicinskom školom govore da ih je oko 7500 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Recimo, kada smo krenuli s programom 2013. godine, taj broj je bio negdje oko 4000.
Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, kaže da već sada nedostaje radne snage u sektoru prijevoza i građevinskom sektoru, a da će novi talas iseljavanja u Njemačku napraviti deficit i u drugim industrijskim granama, pogotovo u mašinskoj i metalskoj industriji. Zbog toga smatra da će BiH morati uvoziti radnu snagu.
Uvozit ćemo ih iz Bangladeša, iz Filipina, iz Nepala, iz ne znam ja više odakle. I to je, pazite, to sve zemlje rade.
Ekonomista Aleksandar Ljuboja kaže da će ovo pogubno djelovati na društvo i ekonomiju BiH, ali i zemalja regiona.
To može biti jako daleko svežno kad je u pitanju društva u cjelini o kulture i punjenja socijalnih fondova. Znači, po svim tim linijama ćemo imati i probleme koji će se javiti u svijetu nedostatka adekvatne radne snage koja stvara bruto nacionalni proizvod, što je osnova za materijalnu nadgradnju samog društva.
U istraživanju o odlasku mladih iz BiH, koje je 2017. vršio Institut za razvoj mladih KULT iz Sarajeva, sprovedenom na 720 ispitanika starosti od 18 do 30 godina, najčešći razlozi zbog kojih mladi odlaze nisu nemogućnost zaposlenja i male plate, kaže Aldi Nalić iz KULT-a.
Oko 80% njih je reklo da ne vidi da će u Bosni i Hercegovini uskoro biti bolje i ne vidi vlastitu budućnost. Također, jedan visokih razloga je nezadovoljstvo zbog postavljanje korupcije u Bosni i Hercegovini, nezadovoljstvo uzrokovano političkom situacijom, nezadovoljstvo obrazovnim sistemom i tek onda nekako imamo nezaposlenost ili zaposlenost, ali s nedovoljnim primarima.
Prema podacima ambasade Njemačke u BiH, trenutni broj otvorenih radnih mjesta u ovoj zemlji je oko 1,4 miliona, a najtraženiji kadrovi su u oblasti zdravstva i njege, te u takozvanim MINT zanimanjima u koje spadaju matematika, informatika, prirodne nauke i tehnika. Kada je u pitanju broj izdatih viza za građane BiH, samo u 2019. izdato je 17.000 viza, od čega je skoro 12.000 u svrhu zaposlenja, dok je godinu ranije izdato preko 14.000 viza, od čega je skoro 8.000 viza za rad, pokazuju podaci Ministarstva vanjskih poslova Njemačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za mlade sportiste iz srpske zajednice na Kosovu ozbiljno bavljenje sportom može da ima i negativne posljedice. To je slučaj i sa 16-godišnjim Ilijom Ivićem iz Gračanice. Priča Amre Zeineli.
Ilija Ivić već 3 godine kao jedini Srbin igra za prištinski klub Ciamurtari, a nedavno je stekao i profesionalni ugovor kao jedan od nekoliko momaka koji su talentovani i na kojeg se računa za nadalje. Međutim, nakon što je pristao da igra i za kosovsku reprezentaciju mladih u 19, postoje tema negativnih medijskih pisanja u Srbiji. Istovremeno, njegova majka biva otpuštena s posla kao tehnološki višak. Radila je u Kulturno-prosvetnom centru u Gračanici, instituciju koju finansira zvanični Beograd.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra fudbal?
To je komentar Arbnora Morine, sportskog direktora u Ciamurtariju.
Ili je odavno u Ciamurtariju, bez ikakvih problema, prihvaćen je fenomenalno od svojih drugova. S druge strane, i njegovi drugovi imaju samo reći hvale za njega, za njegovo ponašanje i za njegovu igru.
Morina naglašava da će Ilija nastaviti da igra u Ciamurtariju do eventualnog prelaska u neki veći klub, što je, kako kaže, Ilijina namera. Ilija nije prvi slučaj sportiste srpske nacionalnosti na Kosovu koji je doživao medijsku hajku samo zato što je želeo ozbiljno da se bavi sportom u nekom kosovskom klubu ili kao predstavnik Kosova na nekom sportskom takmičenju. Bivši predsjednik Teniskog saveza Kosova Šćeljzen Domi u razgovoru za naš program prisjeća se sličnog slučaja iz 2016. kada je mlada devojka iz Gračanice, koja je proglašena najboljom tenisarkom na Kosovu, dobila poziv da predstavlja Kosovo na Fed Cupu. Kako bi je zaštitio ponovne medijske torture, nije joj teo spomenuti ime, a koje je poznato redakciji.
Baš prije nego što je bilo došlo do u kontaktu sa njenim roditeljima, prije nego što je došlo do konačne odluke, valjda su mediji saznali za tu stvar i onda je počela velika hajka protiv nje i i njene familije, tako da smo se mi kao savez bili malo povukli jer nam je bilo, nismo htjeli da učestvujemo u toj hajci protiv nje, bilo mi je žao nje kao curice od 17 godina da proživljava takve ružne stvari koje su se njoj, poslije sam ja saznao stvari koje su se dešavale na ulici, u školi i u privatnom životu.
Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erol Salihu potvrdio i kako su jednom ženskom mladom fudbalskom klubu iz Gračanice uoči potpisivanja ugovora sa Fudbalskim savezom Kosova lokalne vlasti zapretile da će njihovi rukovodioci ostati bez posla ukoliko se opredele na taj korak. Nakon toga su odustali. Taj klub je funkcionisao pri lokalnoj opštini Gračanica.
To ne vodi ničemu, mislim da i Srpska federacija zna, i UEFA i FIFA rješenje da igraju, da se integrišu u Kosovsku ligu, jer niko nema pravo da im oduzema to.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Kosova Besim Hasani prisjeća se slučaja kada je uoči kosovskog učešća na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. jednom srpskom biciklisti je ponuđena saradnja, stipendija i pomoć, a za učešće na takmičenjima. Roditelji su nakon razgovora sa sinom i, kako je Hasani rekao, nekime iz Srbije odgovorili negativno.
To je stvarno žalosno, je sa nama bi mogao možda i da ide u Rio, ali sa Srbijom nije imao mogućnost da ide, tako da samo je bio upropašten.
Hasan ipak u ime olimpijskog pokreta poziva sve da se uključe jer će biti apsolutno jednako tretirani i imati mogućnosti da predstave Kosovo na međunarodni nivo i pokažu svoje mogućnosti.
Sport u Srbiju ima veća konkurencija nego ovdje na Kosovo, tako da ja mislim da je to prava prilika da oni budu sa nama i svi zajedno da predstavljamo Kosovo.
Za razliku od sportista, političari iz srpske zajednice nemaju problema da budu deo izvršne kosovske vlasti ili parlamenta Kosova, a dobar broj također je zaposleni u nekoj od srpske institucija koje funkcionišu na Kosovu. Pripadnici srpske zajednice nesmetano radi u kosovskom pravosuđu, policiji, carini i u različitim agencijama na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Novi hrvatski predsjednik Zoran Milanović za svoju prvu spoljnopolitičku posjetu izabrao je Sloveniju. Sa slovenačkim kolegom Borutom Pahorom založio se za dijalog i poboljšanje odnosa dve države, koje opterećuje Hrvatsko odbijanje da primjeni arbitražu oko granice. Zbog toga Slovenija ne dozvoljava da Hrvatska postane deo Schengena. Pripremio Enis Zebić.
Problemi između dviju zemalja neće se riješiti preko noći, ali treba razgovarati i radit ćemo na njihovom rješavanju, poručili su hrvatski predsjednik Zoran Milanović i slovenski predsjednik Borut Pahor nakon radnog ručka u Otočcu Svop Krki, nedaleko hrvatske granice. Pozicije dviju država i dalje su čvrsto cementirane. Slovenija želi primjenu arbitraža o granici i neće pustiti Hrvatsku u Schengen, dok Hrvatska ne primjeni arbitražnu odluku. Hrvatska pak želi u Schengen, ali odbacuje arbitražu kao kompromitiranu i predlaže da se bilateralnim dogovorom nađe rješenje. Zoran Milanović kazuje da bi upravo Slovenija imala najviše koristi od hrvatskog ulaska u Schengen i da je Slovenija u poziciji da kaže da ili ne.
Europska komisija je jasna, Hrvatska zadovoljava tehničke kriterije, a na Sloveniji je da vidi šta više odgovara. Dakle, Hrvatska se trenutno trudi i zbog toga biva i kritizirana da je preoštra, preagresivna prema migrantima i tu ima istine, ali ima i pretjerivanja. Ali to je težak posao koji bismo u slučaju da što prije, nadam se, uđemo u šengenski režim, radili još intenzivnije i u interesu Slovenije.
I Pahor priznaje da je hrvatski ulazak u Schengen u slovenskom interesu, ali ostaje na poziciji prvo primjena arbitraža, a onda ulazak u Schengen. Za Sloveniju je arbitražna odluka međunarodni ugovor deponiran u UN-u, koji valja poštivati, kazuje Pahor. I dok je Hrvatska ne počne primjenjivati iste vizure, će se mjeriti sve drugo, odgovara Pahor.
I koliko vremena više neće biti nekog rješenja o implementaciji, to će biti hoćeš, nećeš opterećivati druge odnose.
Dvojica predsjednika založili su se za što bolju suradnju dviju država na svim planovima. Podržali su inicijativu Brdo Brijuni, okrenutu jugoistoku Europe, od koje, kako je Pahor kazao, Brisel mnogo očekuje, a Milanović se izričito založio za što skoriji početak pristupnih pregovora Albanije i Sjeverne Makedonije, koje kaže ne treba odvajati. Za dobrog poznavatelja odnosa dviju zemalja, novinara, komentatora Večernjeg lista Denisa Romca u izjavi za naš program, glavna je vrijednost ovog susreta ipak u prvom redu simbolička. On podsjeća da je ključna Milanovićeva vanjsko-politička poruka u predizbornoj kampanji bila važnost partnerstva sa Slovenijom.
Sada kada bi to predizborno obećanje trebalo provesti u djelo, mislim da
tu stvari neće ići tako jednostavno, s obzirom na to da je cijela slovenska politika prema Hrvatskoj svedena na jedan jedini problem, a to je taj problem arbitraže, što nije dobro, i sve dok slovenska politika bude fokusirana isključivo na implementaciju arbitražne odluke, mislim da se ovaj problem između Hrvatske i Slovenije neće moći riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to bi bilo sve za danas u još jednom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru. Lela Šćepanović vam zahvaljuje na pažnji.